Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laigna, ja hakkakski võibolla pihta kõige lihtsamas küsimusest. Härra Laigna, kas me liigume suurema kaose või suurema korrastatuse poole? Või olen ma lihtsalt perverssete uudiste otsimisega segi läinud?
Tervist! Loodan, et minu nime kuulmise peale keegi ei saanud mao haavu, mida nagu ma olen kuulnud, pidi ka olema juhtunud. Niivõrd ränk on mõnele inimesele, mis me siin räägime. Küsimus korrast ja kaosest on ju oluline halb küsimus. Mis on kaos ja mis on kord? Kui me peame Euroopa kultuuri üheks niisuguseks mõjuvaks hälliks, hellenismi ja üldse antiikreeka kultuuri, siis oli see Kreeka antiikreekas esimene ja põhiline ühiskondliku elu ja üldse olemasolu korraldamise see esimene mure küsimus, vahekord korrast ja kaosest. Ja kreeka sõna kosmos, tu kosmu, tähendab korda. Tähendab korda universaalses universumi mõttes. Selle kohaselt siis kogu universum püsib kindlal korral ja selle vastandiks on kaos. Ja sotsiaalne ühiskond kui mikrokosmos, mis on suure kosmose väike mudel. Ühesõnaga kõik, mis on suures, see on ka selles pisikeses detailis. Selles kultuuris taibati ja enam vähem vist igas kultuuris, kes on mingil eneseteadvuse tasandil, teab, et see meie mikrokosmose elu sõltub makrokosmosest. Ainult tänapäeva inimesed arvavad võib-olla, et me elu sõltub ajalehest ja töökohast ja niisugustest asjadest. Meil on nagu tänapäeval kaduma läinud see suur dimensioon, mille alla kõik panna. Elu on niivõrd niisuguseks silmaklappidega muutunud. Siis kreeklaste kaose ja korra vahekord, see oli ju kõige olulisem ja kaost iseloomustas veel sõna moira saatus. Ja saatus oli jube ja kohutav sõna, aga saatus ei olnud täielikult kohutav. Veel hullem oli ettemääratus. Mis on siis ettemääratuse ja saatuse niisugune nüansiline erinevus? Oli see, et kui ettemääratus on kosmiline, mille suhtes inimolend on täiesti jõuetu, siis saatus oli siiski niisugune, mida inimene sai ise mõjutada ettemääratuse raamides. See oli väga peen protsess selles kultuuris ja kogu Kreeka tragöödiad ju on tegelikult nende kosmiliste jõudude mängu. Nad on sisuliselt sama ülesanne oli neil kultuuris nagu hiljem kirikul. Teater ei olnud antiik Kreekas see, mis tänapäeval lõbustusasutus või ajaviiteasutus. Kreeka komöödiad, tragöödiad, need olid kõik ikkagi jumalate ja inimeste maailma koos eksistentsi jõujooned ja nende mängud kõik seal. See tähendab, iga hetk elus elas antiikreeklane kosmiliste jõudude meelevallas ja tema saatuse muutmise mäng oli piiratud. Aga see oli ometi võimalik selliselt, kui me loemegi tolle aja kirjandust, siis mida me näeme. Et, või mida me loeme. Seda, kuidas üks jumalus raevu oos või viha oos või mis tahes mõjutab ühtepidi. Teine jumalus, kes oli selle inimesega heas vahekorras või inimene selle jumalusega, inimene sai appelleerida eri jumalustele, ehk teisi sõnu eri kosmilistele personifitseeritud jõududele. Tema tahte ja isiku vabadus ja saatuse muutmise võimekus sõltus siis sellest, kui võrta jumalatega ehk kosmiliste jõududega oskas neid oma vahel manipuleerida ja kombineerida ja mängida. See oli omamoodi hea ja peen diplomaatia, mida ilmselt kreeklased ka väga hästi tundsid. ja samal ajal tajuti ka seda ettemääratuse kohutavat jõudu, mille eest inimesel ei ole pääsu ja mis läbi tema saatuse siis nii võimsalt mängib kaasa. On suurepärane õpetlane Vene Nõukogude akadeemik Lossjev, kahtlemata üks maailma säravamaid korüfeesid antiikesteetika ja renessaansi esteetika küsimustes ja ta on neid küsimusi käsitlenud samuti väga peenelt ainulaadse analüüsi võimega ja seda muidugi loomulikult siis sellest esteetilisest seisukohast lähtudes, aga seal ei olegi niisugust, noh, ütleme, ei saa väga tõmmata neid jooni, kus on esteetika, kus kosmoloogia, see on kõik üks tervik, ei ole ju need nii eraldi, nii nagu silma võib ju eraldi uurida, aga ometi ta sõltub kogu organismist ja on ju inimkeha küljes üks organ. Nii et kaos ja kord on algteemad. Võtame Sumeri kirjadest, kus juudid kirjutasid piibli esimese otsa maha ja muid lugusid ka, siis on, mis on alglugude mõte? Oli kaos. Kaos on väga tuntud sõna eesti keeles ka heebreakeelse sõnaga, kui lapsed ajavad toa segamini, mis siis öeldakse? Tohu va pohu, jah. Heebreakeeles on see tohu va pohu, mis tähendab algürgkaost, milles ei olnud veel korda. Ka loomise järgne või kui see sõna ei meeldi, siis tekkimise järgne kaos. Me ju räägime ka tõsimeeli sellest, kuidas päikese süsteem olevat stabiliseerunud algkaosest nüüd niisugusesse korda, kus enam ei ole katastroofe. Sest inimesed peavad tingimata elama selles kindlas veendumuses, et katastroofid kuuluvad minevikku nüüd. On kõik hästi, nüüd on kõik hea ja tulevik on kindlasti, ma nüüd päris nii Nõmme raadiolikult ironiseerin, tulevik saab olla ainult helge. Nii nagu ta nõukogude ajal oli helge tulevik, mille nimel kõik toimis, nüüd on ju praegu täpselt samuti. Helge tulevik ootab juba silmapiiril, 15 aasta pärast on siis tarbimisühiskonna ideaal meil käes, nagu meile poliitikud pakuvad. Nii et ega maailmas ei ole mitte midagi uut. Need on kõik need samad asjad, need samad vahekorrad. Ja kaose ja korra küsimus on põhiline. Ja nüüd aastal 430 suri niisugune mees nagu Augustinus Aurelius, ütleme õhtumaa üks põhialgteoreetikuid, kes jätkab oma teosest et Civitate Dei ja ainulaadsest traktaadist De Ordo. De Ordost on ainult lühike eestikeelne lühendatud kokkuvõte, selle ma ise tegin enda tarbeks. Seal ta räägib, jätkab siis vana kreeka kosmoloogiat ja räägib ordost, korrast, maailmakorrast, räägib universaalsest maailmakorrast. Aga ta mõtleb selle all kõigepealt mitte poliitilist süsteemi, vaid ta mõtleb selle all universumi universaalset korda. Ja näeb maist elu ja seda lokaalset elu siin universaalse kosmilise korra ühe osana. Ja sealjuures see osa sõltub sellest tervikust, milleks on kogu universum. See Augustinuse korra mõiste juurde kuulub veel ka see, näiteks kui ta räägib jälle esteetika. Pulchritudine mundi, niisugune termin. See on maailma üleloomulik ilu. Siis üleloomuliku ilu mõiste juurde Augustinusel kuulub jälle tervik. Ja näiteks, kui ta ütleb, et laiba ilu, milles on, toob niisuguse ekstreemse näite. Et laiba ilu on selles kõigepealt, et ta on tõene. See on tõde selle inimese või olendi suhtes, et ta on laiba kujul. Kui me selle laiba näiteks mingime ära ja puuderdame ära. Ja siin on jälle üks huvitav surmakultuuri nähtus, mis on. Nendes kultuurides, kus surma ei kardeta, kus surmast räägitakse, kus surm on avalik, kus surm on sotsiaalses elus tänava pildis nähtav sümbolite kaudu. Ta on igal pool juures. Nendes kultuurides võidutseb tegelikult elu. Praegune meie lääne tsivilisatsioon on tüüpiline surmakultuur ja see väljendub ka selles, et surma nagu polekski. Keegi on lahkunud, keegi on ära läinud. Surm on meditsineeritud. Surmast ei räägita, et Jüri suri, Jaan suri. Ei, nii ei sobi öelda. Teisiti sobib ainult öelda. Nii nagu kui pidulikus rituaalis ei öelda, ma mäletan pidulike matuseid Saksamaal, ma küll ise ei mäleta, aga ma olen kuulnud lindistusi, kuidas ametlikus teadandes ei öelda suure riigimehe kohta, et suri või öeldakse in ewigkeit eingegangen, igavikku sisse astunud. Ja see on tõesti väga ilus ja väga palju õigem, kui surm tähendab ainult, et oli ja nüüd on lõpp. Igavikku sisse astunud on kosmiline, see tähendab madalasse mateeriasse surutud inimtõug. Vabanedes madalast mateeriast ja nendest köidikutest, tal on võimalus selle hinge täidustumise astmega, mille ta siin saavutas, jõuda in ewigkeit eingegangen, igavikku sisse astudes järgmisesse või kolmandasse või mitmendasse astmesse. Ja muidugi siis soov ühiskondlikus elus luua korda on olnud alati ju läbi terve ajaloo kõikide sotsiaalsete ühiskondade esimene kohustuslik mure ja see oli selleks, et säilida ja alles olla. Selleks, et alles jääda, et elu ei laguneks käest ära, peab olema kord. Ja kord tähendab seda, et see vastab universumis kehtivatele seadustele. Mida enam inimeste tehtud seadused vastavad universaalsele loomulikule korrale, seda püsivamad nad on. Ja seda püsivama poliitilis sotsiaalse süsteemi võime me luua. Kas me võime öelda, et liberaalne turumajandus kestab nüüd 3000 aastat ja tema ainulaadsed õied muud ka ainult ilmitsevad igalt poolt. Muidugi nüüd tahaks kohe, nii kuna ma Nõmme raadios olen, siis need õied on vahel väga mürgised, nagu aids ja alkoholism ja kogu see elu käest lagunemine, mis praegu toimub väga tormiliselt. Nii et kaos ja kord on põhiküsimused. Ja nüüd küsimus siis, kuidas inimene seda korda austaks, mis tagab tema enda allesjäämise. Mis saaks Eestis, kui keegi teeks hea diversiooni, oletame, et mingi riik, kes on meie suhtes äälestatud negatiivselt, tahaks meile surma oopi anda. No kujutleme niisuguses fantaasias ette, et niisugune olemas. Ja avab Tallinnas viinapoe, kus liiter viina maksab 5 krooni. Nii. Või koguni laupäev, pühapäev jagab täiesti tasuta viina. Ja nüüd me küsime, kui palju on inimestel mõistus, mis toimuks siis Eestis, mis toimuks Tallinnas, mis toimuks selle viinapoe ümber. Tuletame meelde, mina võidu rõõmsalt irvitasin ja nii öelda, no võikalt naersin. Kui Stockmanni kaubamajas mäletate, kui kuulutati välja, et selle päeva hommikul poe ukse avanedes jagatakse, kingitakse rahvale, ma ei tea, mitu televiisorit see oli seal. Nii. Ja nüüd, kui siis sa näed filmis, kuidas rahva mass ootab ukse taga sisse saamist, kuidas nad siis jalgupidi üksteist tallates tormavad nende telekate poole, üks heitis sinna kõhuli otsa, haaras kätega ümbert kinni. No mina korraldaks ka selliseid asja ainult selleks, et ma saaksin näidata, et vaadake, minu teooria pööblist on täiesti õige. Vaadake, mis nad teevad. Ja kui nüüd niisugune viinapood avada, siis kui palju on, ma saan aru, kui inimene oleks mõistusega olend, siis ta ei läheks üldse sinna. Nii. Aga me teame väga hästi, mis siis toimuks. On nii.
Ei enam vähem, jah, aimame küll. Mäletame ju näiteid, et lehes jälle kiri, et soomlane jõi enda Eestis surnuks. See oli nõukogu ajal, mul oli õnn ja rõõm sel ajal töötada ka kärakaga seotud asutuses, varietees ja üldiselt tarbimine oli meil nagu oli, aga soomlase jaoks olid hinnad eriti odavad. Ja üks mu kamraad kommenteeris, aga vaata kui praegu see võidu väljak, nagu ta siis oli. Panna ananasse täis, no ma olen kindel, et õige mitu inimest sööks end surnuks ananassist. Küsimus on jällegi mõistuses, oma ahnuse kontrollimise võimes, ahnus muide ilmselt on üks väga liikuma panev jõud, sest omal ajal kui Nõmme raadios, no sellest on väga palju aega möödas, olid igasugused viktoriinid ja värgid, siis suhkruhaiged, kes ei tohtinud suhkrut tarvitada, võisid kilo suhkru pärast üksesel kõri läbi närida, et seda saada. Nii et inimmõistusega on meil nagu on. Aga see kord ja kaos, millest te praegu rääkisite, härra Laigna, see viib mõttele, et meid on siin planeedil ikka päris mitu liiki, sellepärast, et üks osa on võimeline hasardiga ajuvabalt käituma ja teine osa on nagu tasakaalukam. Hasardiga ajuvabalt käituvate hulka võiks panna ka need, kes väidavad, et tänu neile ainult see planeet püsibki ja tänu neile me ainult saamegi kellegagi suheldud ja riigipiirid ja kõik need värgid tükeldamine ja tegelikult ju kaose loomine, mida nad arvavad ennast reguleerivad, sest normaal inimsuhted on häiritud. Kui nüüd võtta kosmose seaduspärasused seadused, vanas kreekas jah, kui Jumal vihastas, vaat see oli kontrollimatu tegu. Ja oma vihahoos tehtud kahju, ega need Jumalad naljalt tagasi ei võtnud. Kuidas siit nüüd edasi minna? Analüüsida neid inimesi, kes meil on ja mõelda, et võibolla tõesti avada siis, nagu te ütlete, viinapood, et 5 krooni liiter ja oleme vaevast võibolla paari 3 kuuga lahti. Võib olla. Samas ma rõhutaksin, et meil müüaks ehitusmaterjalide kauplustes igat liiki köit, aga see ei ole suurendanud enesetappude hulka.
Mulle üks mees rääkis niisugust teooriat, et kui on loomulik valik, looduslik valik, et näiteks meeletud katkud ja eriti see viimane suur, mis laastas tervet Euroopat, kus suri seal pool ja rohkem elanikkonda ja 70% ja et see tegelikult tugevdas tõugu, et need jäid ellu, kes kelle peale katka ei hakanud ja selle tõttu siis selle katku tõttu alles jääjad olid selles suhtes immuunsed ja tugevad. Nüüd see pooleldi nii, see tuttav, kes mulle rääkis oma teooriat, ütles, et iga rahva hulgas on palju rämpsu ja et üks hea moodus oleks rahvast puhastada selliselt, et tõepoolest teha viina jagada ja jooge ennast võimalikult kiiresti surnuks, et saaks lahti sellest, kellel on geneetiline kalduvus nõrkustele. Ja alles jäänud on siis see tõuk, kelle järeltulijad on juba alkoholi suhtes nii kindlamad, sest neil on veri puhas. Nagu minu isa alati mulle ütles, et meil on veri puhas, meie suguseltsis sajad ja sajad aastat ei ole olnud ühtegi alkoholikut, eks ole. Et geenid on puhtad. On liin on hea. Nii et kui nii julmalt ja küüniliselt võtta asja, siis kõik need hädad, mis siviliseeritud maailmul praegu kaelas on, need nii või teisiti panevad toime ikkagi mingi puhastuse, et need, kellel on need teadud nõrkused, mille tõttu nad on aldid ja kätte saadavad hävingu jõududele. Et hävingu jõud saavad neid kätte. Nii. Ja nüüd muidugi kristliku kultuuri pärand on see, et iga inimest ikkagi me hoiame ja tahame aidata ja päästa ja ei tea, mis kõik ära teeme. Aga kui haiglate praktikas räägitakse, ma mäletan kui ühest vestlusest arstiga, et me ütleme neile, et kui viina joote, siis surete. Ja ta laseb omale haiglasse viina tuua. Nii. Või siis head sugulased, kes toovad ja sokutavad selle ilusti siis teki ääre alla ikka, et noh, ruudi ikka tahab viina, ruudile peab ikka viina viima. Eks? Minul tekitab alati põlgust, kui ma näen, et inimesed on nõrgad. Miks nad nõrgad on? Kus on nende tahe? Minu lemmik film mõnes mõttes on Tahte triumf, sellepärast, et see üks kõik, kes tahtega midagi saavutavad, see on eeskuju. Näiteks mulle oli ka eeskuju tugeva tahte osas ei keegi muu kui Josif Vissarionovitš. Sest paraku sellel mehel oli raudne tahe ja hea inimese tundmine. Et igal pool on mingeid omadusi, mis on õpetlikud võtta. Miks on inimesed tahte nõrgad? Inimesed teavad, inimesed omavad mõistust ja teadmist. Võtame suitsupaki, mis sinna peale on kirjutatud, must ring ümber. Suures mustas raamis. Suitsetamine võib tappa, keelad paki teisipidi. Suitsetamine põhjustab kopsu vähki, enneaegset surma mis tahes. Paki peal on see hoiatus, inimene ostab selle ära ja sealjuures ta on veendunud, nagu ta saate alguses ütlesid, kõik usuvad, et neil on mõistus meie ka. Miks see mõistus ei tööta inimesel? Miks sellel teadmisel ei ole tema jaoks mingisugust tegelikult tähendust? Kui ta teab, mis on kahjulik ja teeb ikka seda. Ja ma olen ju küsinud seda suurtelt auditooriumitelt, kus on 100 inimest ja rohkem inimest ja olen seda ilma liialdamata 10 kordi küsinud. Kui küsin inimestelt, siis selgub, et nad teavad, mis on õige. Ja kui ma küsin, kuidas te toimite, siis enamus neist toimib vastupidiselt. Ja siis kui ma küsin, miks te siis nii teete? Nad vaatavad hämmeldunult mulle otse mõni üksik julgeb öelda, ei tea, meeldib. Vaat nii nõrk on inimene ja sellepärast võib selle inimkarjaga teha, mis te tahate, sest ta on nii võrd nõrk.
Arendame teemat edasi. Teie jutust ära laigna tuleb välja, et tugev tahe, terve mõistus, see kõik on väga hea. Ei julge vaielda ja vaieldamatult, kui me saaksime nüüd teha niisuguse lükke, et elimineerida kogu see inimhulk, kes läheks nii-öelda praagi alla, jätaks alles ainult need puhtad ja nende üle hakkaks valitsema see superpuhas, supertahe, siis kui prooviks käsitleda inimkonda kui vahendit, mille jaoks on inimkond siin planeedil? See oleks nüüd üks küsimus. Ja teine, nagu me teame, igasugused majandustsüklid on teinud meeletu tõusu siis, kui tuleb leiutis, mis võimaldab ennast müüa ja sellega kasu saavutades. Arenevad riigid ja igasugused asjad tekivad. No võtame lennunduse areng, millise tõuke andis majandusele tegelikult või raadiolained. Võtame Fordi T-mudeli ükskõik mille. Tegelikult teoreetiliselt me oleme praegu ühe majandustsükli lõpus. Sest on küll leiutised, aga neid hoitakse kinni. Neid ei ole veel turule paisatud. Võibolla see on ettevalmistus uueks majandustsükliks, aga hetke languse seisuga võiks tõdeda, et majade 60-aastane tsükkel, kui ta kehtib, siis meil on veel 10-20 aastat kenasti rabeleda vaja, et me hinge jääksime. Kes 20 aasta pärast on elus, see võib saada taas rikkamaks, selle ees avarduvad uued horisontid ja nii edasi. Meil on vesiniku peal töötavad autod, meil on igasugused imeasjad, mida võiks kasutada, aga ometigi teatud kontingent, korra armastajaid, neid, kes on seatud meist ülemaks, teevad nii kapitali koordumist Marksi järgi kui ka isikute koordumist tont teab kelle järgi. Ja kui me räägime siin alkoholismist ja et see on paha, siis heakene küll, reflektoorselt, no me oleme näinud purjus inimesi, kuidas nad kakerdavad, kukuvad, teatud osa inimesi kaotab ju koordinatsiooni päris korralikult, teatud osa inimesi jälle suudab koordinatsiooni päris kaua säilitada, niisugused nüansid. Aga võibolla see, et me hakkame praegu rääkima alkoholismi kahjulikkusest, alkoholism muide võis meid päästa ka katkus, sest see, kes jõi kääritatud vett, see ei joonud toorest vett ja sai vähem pisikuid. Et see alkoholi vastane propaganda on kõik selleks, et tuua turule kaup, mida on lihtsam valmistada, odavam, mugavam, millega saab suuremaid kasumeid. No peoteie tablettide tootmiseks ei ole ju vaja, ei tea, mis investeeringuid. Pisikesed laborid teevad ju miljardilisi käibeid tegelikult. Et see kõik on lihtsalt majandustsükli lõpp, uue ettevalmistamine, jällegi kaos meie teadvuses, me ei tea, mis on kasulik, me ei tea, mis on kahjulik, me teame, et on alkoholivaba õlu, on jahuvaba leib, on ajuvaba õppekirjandus ja kõik muud niisugused asjad, sööge, tarvitage dieet värke.
Mul tuleb meelde toredad kirjutised, ei ole ju midagi uut maailmas. Vana Kreekas olid sümposionid või nagu me eesti keeles ütleme sümposiumid. See oli härrasmeeste kokkutulek, kus lamati lavatsitel, seal vahel toimetati ja toodi neile viinamarju ja puuvilju ja veini. Ja siis on huvitav reegel sellest ajast, et esimene peeker veini joodi peekrist, on terviseks. Teine peeker on heaks tujuks, kolmas peeker huvitavaks vestluseks ja siis läheb härras mees koju. Edasi hakkab loetelu neljas peeker, lärm juba viies peeker, suur sumin ja müra, eks ole, sõimlemine kuues, seitsmes, kaheksas ikka läheb hullemaks ja siis kümnes peeker oli meelte segadus ja mööbli lõhkumine. Nii et läbi ajaloo tuntud asjad ei ole mitte midagi selle koha peal tuut. Ega alkohol ise enesest ei ole halb. Ükski asi ei ole ise enesest halb. Ta on neutraalne. Kas kirves on hea või halb? See oleneb ju sellest, mis sellega teha. Alkohol härrasmeeste joogina, terviseks, heaks tujuks, huvitavaks vestluseks, kõik.
Nii. No nagu kõiski õigel otstarbel, õigel ajal õiges kohas.
Mõistuse ja tahtekontroll. Võtame Benediktuse reegel. See on Euroopa kloostri kultuuri alusreegel. Mis seal on öeldud veini kohta? Normaalne, et tervis korras oleks, on pool liitrit päevas, lõuna ja õhtusöögi juurde, veega koos, iialgi ole keegi purjus. See on tervise jaoks. Aga maksimum mõõt, mida tohib juua veini, ei ole piiratud, et ainult, et poolega on lõpp. Maksimum mõõt, mis te arvate, kui palju on maksimum mõõt? Kui pool liitrit oli päevas peetud tervise jaoks normaalseks, siis maksimum mõõt. Väga lihtne. Kainus. Joo või vaat, aga ole kaine. Ära kaota väärikust. Et mõõdupuuks ei ole alkoholi hulk, vaid mõõdupuuks on inimväärikus, soliidsus. See, et sa jääd korra sisse, ja ei kuku kaosesse. Mis on inimese puhul kaos? Kaos on see, kui temas ei valitse mitte mõistusega teadmine, vaid valitsevad kired, emotsioonid ja vaat niisugune see külg. Aga nüüd hüppame Indiasse korraks. Hindude vana arusaam on see, et kultuur on niisugune aeg, kus kõige alguses valitsevad parimad inimesed. No me teame, Platon räägib kuldajastust, siis et alguses oli jumalate ajastu. Kreeklastel oli nii, et jumalate ajastu, kangelaste ajastu, siis inimest ja noh, läheb ikka kõik viletsemaks. Kuldajastu, õbeajastu, pronksajastu, raua ja kõik käib alla. Hindudel täpselt samuti neli kasti ja praegu on aeg, kus maailmas valitseb viimane neljas kast, see tähendab põhjakiht. Ja siis ei ole imestada, et vohavad kõik need niisugused labasus vohab ja see on ju ropp, mis televiisoris ei ole peaaegu saateid intellektuaalsele eliidile. Seal puuduvad targad filosoofilised arutelud. Mis oli, ütleme, keska ja avalikus elus oli see filosoofiline dispuut, mida turuplatsil peeti. Mida täna turuplatsil võiks pidada äärmisel juhul. Ja seda on väga teravalt tundnud 1900 sureb saksa filosoof Nietzsche ja Zarathustras. Mäletate, esimese lehe peal on tore lugu, kuidas Zarathustra oli aast palju aega olnud üksinda mägedes. Ja mediteerinud ja saanud tõetunnetuse ja arvas, et kõik inimesed tahavad tõde. Ja tuleb alla linna väljakule ja linna väljakul on köietantsija. Zarathustra üritab seal rääkida, et ma räägin teile üli inimest, et inimene on midagi, mida peab ületama. Aga keegi ei kuula, pilutavad silmi, lähevad minema ja lähevad köietantsijat vaatama. See on palju huvitavam, eks ole. Aga köietantsija kukub alla ja saab surma. Rahvas põgeneb minema jooks laiali. Ainukene, kes läheb seda surnut vaatama, noh, kas ta on elus või mis temaga on, on Zarathustra. Nii et see esimene paar lehekülge nõnda kõneles Zarathustra on juba niivõrd selge niisugune poeetilis, filosoofilis, profetlik pilt, kuhu lääne kultuur oli jõudnud. Ja see on see, ka mis rahvast huvitab, eks ole. No, vaadake ise, mis teda huvitab. Õllesummerid, mingisugune tingeltangel siin ja värk sääl, see on ju kõik üks niisugune pseudoelu tegelikult, aga rahvamasse tuleb nii juhtida. Rahvamassidele on ju vaja anda kahte asja, mis need olid Vana-Roomas. Tsirkust ja leiba. Siis on korras kõik. Ja tsirkust tuleb anda nii palju, et kui tema hulgas ongi inimesi, kellel on eeldused saada mõtlevaks inimeseks, kes on suuteline oma aju kasutama tunnetuseks ja elu tunnetatud elu formuleerimiseks, siis no see, ta upub sinna sotsiaalse olendina ära selle plära sisse. Tantsud tähtedega ja eurolaul ja jätkub, eks ole. Järjest mingi niisugune värk, mida suu ammuli vahitakse ja arutatakse oma vahel ja tullakse tööle ja inimesed hakkavad arutama, kes ikka seal tantsijatest võib võita. No kuulge, mis tähtsus sell on?
Ega nagu ei ole, jah. Aga siit tekib veel teine küsimus. Me oleme rääkinud kaosest ja korrast. Me teame, et olid riigid, olid kultuurid ja sõna otseses mõttes olid. Nad on kadunud, nad on muutunud. Kas, kui olid rahvusriigid, kus oli üks keel, üks kultuur, üks juht, sisuliselt ütleme niimoodi, et diktatuur, see ei pruugi ju paha olla, siis kuhu ta kadus? Ilmselt, kas langes ta nüüd konfliktis välisvaenlasega? Või sõi ära ta sisevaenlane, mis tegelikult väljenduski selles, et riik tehti niisuguseks, et naaber tahtis selle riigi maa pealt ära kasutada, et satikas talle endale külge ei hakkaks. Ja siit tekib nüüd lausa ikka see sama kooliteema. Eile see räägitud ära Peter Kreitsbergiga siin pikalt laialt sellest, mida ja kuidas ja miks peaks õppima. Ja üks punkt on ikkagi eesmärk. Täna, ühes küljes ma olen nõus, meil ei ole vast vaja enam rahvusriike. Aga see faas tuleb läbi elada, Eestil on see läbi elamata, järelikult see faas peab saama läbi elatud. Teises küljes, ära Laigna, te ütlete, et oleks vaja diktatuuri. Aga sisuliselt meil ongi ju diktatuur, sest meie suhteid määrab üks keegi kuskil ja tema suurriiklikud profetid. Meie ei tohi ju öelda, et me tahame ühtse eesti keelega ehtsat Eesti riiki, ehk küll praegu näiliselt seda tehakse. Küll aga 28. augustil sel aastal ütles Prantsuse president Sarkozy, kui ta pidas oma riigi diplomaatidele kõnet. Mina kuulun nende hulka, kes usuvad, et meie keel on meie identiteedi kese. Mina kipun ka seda uskuma, sest kui inimesed tunnistavad, noh, Eesti keelt ülimusliku keelena, siis nad tahes tahtmata on samastatavad ja tuvastatavad eestlastena.
Sarkozy usub, mina tean, et see nii on, me väike erinevus. Aga nüüd sellest kultuurist, mis oli küsimus, et kultuurid, mis nendega siis juhtub ajaloos. Nad sünnivad, nad kasvavad, nad on alguses võimsad. Siis nad saavutamad oma niisuguse aripunkti ja siis nad hakkavad kustuma ja hääbuma. Mis juhtub inimestega, kui me pikemat aega elame väga viletsates ja alatoitluse tingimustes, missugune haigus järsku puhkeb massiliselt? Tuberkuloos. Nii, me kõik anname endas tuberkuloosi pisikuid ja palju muid haiguspisikuid, mis selle tõttu, et organism on terve, tugev, võitlusvõimeline, peavad nad istuma vakka ja ei tohi nad oma nina tõsta, eks ole. Siis neile näidatakse koht kätte. Kui organism nõrgeneb, siis pisikud tõstavad pead ja nad saavad hakata tegutsema. Seega kultuurides on kõikides sees see hävingu pisik ja temale vaenulikud jõud ja nad on nii kaua jõuetud, kuni see kultuur ise on enese kaitse võimeline. Mina ütlesin 72. aastal Pagari tänava asutuses ilusti, et ajaloos on nii, kui üks asi peab seisma püsti, siis ta seisab ja keegi ei lükka teda ümber. Kui tema aeg on täis, ei suuda keegi teda püsti hoida ja ta kukub. Seetõttu igal asjal on oma aeg.
Kui kultuur saavutab oma noh, potentsiaalse tulemuse või läsimuse haripunkti, nagu te ütlete, siis pärast seda kaotab kultuur eesmärgi. Kas nii?
Ka nii võib öelda. Võtame näiteks meie oma õnnetu Euroopa kultuuri. Rääkida sellest, et ta on praegu hääbumise, lagunemise ja hävinemise staadiumis üldiselt ei taheta ja ei tohi. No see ei ole korrektne jutt, eks? Me võime siin Nõmme raadios seda rääkida ja me võime ka mujal raadios rääkida, aga see on üldiselt niisugune jutt, mis noh, ta ei taheta eriti. Nii ei saa elada, elada peab ikka usus helgesse tulevikku. Võtame nüüd meie oma kultuuri raamides. Vaatame Prantsusmaal, Saksamaal võimsaid romaanikirikuid. Ma olen nendes mediteerinud päevad läbi ja püüdnud ette kujutada kirjanduse, kujutava kunsti, muusika ja selle arhitektuuri põhjal, mis inimesed need olid, kes selle lõid. Need olid võimsad inimesed. Siis tuli gootika. Ja kuidas peale seda, kui ühes kultuuris on tehtud romaani ja gooti katedraale, ehitatakse niisuguse asju nagu mere seal sadama juures metodistide missionikirik. Millest on kultuuris niisugune allakäik, niisugune mandumine? See inimene on muutunud niivõrd näruseks ja väikeseks ja pisikeseks, et ta ei talu enam olla võimsas katedraalis, mis kõneleb talle suurtest kosmilistest mõõtmetest, sest kirik peab olema universumi sümbol väiksel kujul maa peal ja looma inimesele kujutluse mõõdetamatutest mõõdetest. Täna peab inimene kardab seda. Ta tahab teha omale sellise ubase inimliku, nagu öeldakse, eks ole. No siin tunneme ennast nii. Siin ikka mina olen peremees, eks ole. Aga suures katedraalis sa tunned, et sa oled tühi õhk. Sa pole mitte keegi.
Nii. Ma käisin kunagi kõlmi
ja ma lõpetan kohe mõtte. Ja nüüd on Euroopa kultuur ise oma ajalises protsessis muutunud mandunuks ja nõrgaks ja selle tõttu tema sees olevad haiguspisikud on hakanud võimsalt tegutsema. Ja need haiguspisikud ongi see, kust tuleb see diktatuur tegelikult. Sest jah, väga õige, me elame diktatuuris ainult. Kelle diktatuuris, missuguses ja mis eesmärkidega?
No jah, käisin kunagi Kölni toomkirikus, vaatasin seda tohutud hoonet seest ja väljast ja üks ainukene küsimus oli, miks? Ja siis teine küsimus, heakene küll, rahvast oli seal palju, kirjud, kostüümid, protsessioone pidi käima seal igasuguseid iga päev, turiste, tohutu hulk. Ja no, kui niisugune suur asi on valmis tehtud, tal pidi olema mingisugune eesmärk. Kas ta praegu täidab oma eesmärki või ta ei täida? Seda ma ei oska öelda, sest ma ei saa sellest aru. Lihtsalt ma ei saa aru. Ma püüdsin seda mõista, aga ilmselt teadmised ajaloost ja arengust on natukene napivõitu. Kui niisugused suured ehitused on tehtud, kuidas on võimalik, et nende mõju ära läheb? Kas tõesti sisevaenlane, sest ei saa ju öelda, et kogu aeg tuleb siia kosmosest järjest uusi sätikaid, kes võtavad inimese koju ja siis teevad oma trikid ära ja lipsavad tagasi ja vaatavad pärast üleval telekas, mis moodi nad on neid asju teinud ja õitsitavad.
Aga kas saab ka seda varianti ehitada?
Ega ei saa.
Nii. Ei, võtame natuke tagasi eestlaste jaoks vähem nii ütleme puudutava asja nagu neutraalsema, aga püramiidid.
Nii. No need on väga mitmel pool.
Need inimesed, kes tegid püramiidid, need ei ole enam. Ja me võime öelda, et jumalate aeg on läbi, kangelaste aeg on läbi ja praegu on pisikese inimese ja solide aeg. Ma mäletan, peale sõda ma käisin oma isal vastas Rahume jaamas, kui ta rongiga tuli töölt. Ja siis, kuidas ta mulle selgitas nii-öelda maailma asju ja ütles peale sõda mida. Vaata poeg, nüüd algab see aeg, kus kõnts ujub tiigi vee peal. See aeg kestab tänaseni.
Aga edasi. Kui nüüd see aeg lõpeb, igal asjal on ju lõpp ka, kui ta saavutab oma täiuse, see, mida me praegu tegelikult kaudselt nimetame allakäiguks, täiuslik allakäik, täiuslik lolluse triumf, täiuslik ma ei tea mis.
Täiuslik lolluse triumf on elu lõpp maa peal. Ressurss kahaneb, elanikkond kasvab. Maailm on olukorras, kus lähi aasta kümnel hakkavad juhtuma jumal hoidku jube mõelda, mis asjad kõik võimalikud on. Sest ilmselt tuumasõjaks läheb, ressurssi ei jätku ja see on selge, et kõik ilusad unistused helgest tulevikust unustage ära. See on samasugune mula nagu see kommunismi jutt oli. Helge tulevik oli kohe silmapiiril. Aga silmapiiri kohta ütlesid armeenlased väga ilusti. Kas on võimalik kommunism Gruusias? Ei ole. Miks? Gruusias juba on kommunism. Aga kas on võimalik kommunism Armeenias? Ei ole. Miks? Armeenia, ei, kommunism on mägede taga, Armeenia on juba mägede taga.
No jah, niimoodi küll.
Anekdoodid olid toredad, Armeenias oli neid eriti palju. Aga jah, püramiidid seisavad ja me isegi ei tea, kuidas neid ehitati. Ja tõenäoliselt kuuluvad nad meie kultuuriringist eelmisesse tsivilisatsiooni. Nad ei ole üldse selle viimase 12 000 aasta seest, vaid nad on palju vanemad. Mida nüüd uurimused üha rohkem toovad välja ja mida me ei taha kuidagi avalikult tunnistada, et see niimoodi on. Kas või erosioon, mis on silmaga nähtav Sphinxi ümbruses, eks ole? Et vesi on seda uhtunud kuni käppadeni seal.
Pole parata, jah. Ja, nii. Niimoodi ta näiks olevad. Ja samas me nagu ei taha seda teemat ka eriti puudutada ja viia selle läbi korralike uurimistöid.
Need teadlased, kes tahavad mingit korrektiivi tuua ametlikuks kuulutatud akadeemilistele seisukohtadele, kaotavad lääne ühiskonnas ülikoolis õppejõu töökoha.
Kellel siis on, mida varjata ja miks? On teil oletusi?
See on omaette teema, mul ei ole siin oletused ega teooriad, mul on siin mõningaid päris kindlaid teadmisi, mida ma õppisin juba ammu, kui ma teoloogia õpingutega tegelesin, siis sain nende asjade ligi ja need on muusias teemad, mille suhtes ka ollakse väga valvas, kui näiteks meie üldise teadmise kohas, et Aleksandre raamatukogu põletati maha, on nii.
Nii nad räägivad, aga kas sisu või vorm?
Agus sisu on. Minu teada on sisu Vatikani raamatukogu eri fondis. Katsuge te sinna ligi pääseda. Te ei kuulu nende hulka, kes neidsukste teadmiste ligi pääseb. Seal on need vana kultuuri ja püramiidide kultuuri teadmised. Kuna nendes teadmistes peitub võim, siis hoitakse neid kõige rohkem. Kes need vahendid kätte saavad, millega püramiidi ehitati ja need lennuvahendid, millega siis lennati ja kõik. Nii et noh, see on omate teema, see pole siin meil tänane teema, aga tänane teema oli kaos ja kord ja loomulik, et on katastroofid ja tsüklid universumis, on kosmilised katastroofid. Ja kui vaadata, et meie teada see praegune tsivilisatsioon on 9, 10, 12 000 aastat, mis see siis on? See pole ju mitte midagi. See on ühe suure või kõige väiksema tsükli pool tsüklit. 26 000 on see ekliptika, eks ole. Nüüd saab tsükkel täis 26 000, maakera telg on ühe täis ringi teinud. Mis siis nüüd tuleb? Uus jääaeg. Ühesõnaga kordub kõik tsükliliselt ja meie käitume siin maakera peal nii, nagu me oleksime ise jumalad. Me ei ole seda.
Jah, jumala juurde me oleme nüüd vähemalt selle uus sõnaga.
Uusias üks minu kindel veendumus, see võib kõlada nii, et mõni naerab selle peale, kas on iga oma asi. Kui nüüd kõige selle muinast teadmiste põhjal, mis moodi käituvad vana Kreeka kirjanduses jumalad? Nad on irmus inimeste sarnased. Nad kadetsevad, nad riidlevad, nad on armukadedad. Seal käib umbes sama asi, mis inimestel. Neil oli üks erinevus, võimekus ja nad olid surematud. Mis oli Kreeka kangelas selle niisuguse hoiakute ja kangelas meelsuse sisu oli? Saada jumalate hulka, saada surematuks. Kuidas surelik inimene sai jumalate hulka surematuks või viikingite kultuuris Valhallas, eks ole? Sa pidid olema suuteline selle kõrgema nimel loobuma millest? Maisest elust. Ja kangelane oligi see, kes mingi kõrgema idee nimel läks surma. Jaatas, vabatahtlikult võttis surma vasta selleks, et saada jumalate hulka. See ainuke asi, mis tal puudu oli. Jumalad ei saanud olla kangelased, sellepärast, et see, kes ei sure, mis kangelane sa oled. Ainult see, kes peab ületama surma irmu ja võitma surma. Ainult see sai jumalate hulka. Nii et me ei pääse mitte kuskil, mitte kuidagi moodi. Küsimus on ainult siis, kes need jumalad täpselt olid. Ja nüüd, mida ma tahasin öelda? Minu päris kindlamaks veendumuseks kujuneb üha enam, mida rohkem ma neid asju uurin, et kõik need Zeusid ja Apollod ja Hermesed ja kõik need mitte ainult ei sümboliseerinud kosmilisi jõude, vaid need olid konkreetsed, ma ütleksin isegi ajaloolised isikud. Kas selle peale kuskil akadeemilistes ringides naerdakse, mind hulluks peetakse, ei huvita mind. Kui minu käsutuses on välja uuritud võimed, mida ametlik ühiskond ei tunnista, see on ju minu edu. See tähendab, mina võin teha midagi ja nemad isegi ei tea seda, isegi siis ei saa aru kui öelda, sest nende maailmas puudub see võimalus. On nii.
Ja sellega praegu, mis te rääkisite, härra Laigna, mul tuleb üks ainukene. No, kuidas neid seoseid siin leida, see on iga kuulaja oma asi, iga üks võib seda mõista nagu tahab. Aga mul tulid millegi pärast meelde praegu Nõukogude ulme romaanid. Mis ühendab Nõukogude ulme romaane? Vene autorite ulme romaane. Ühendab see, et seal aruharva oli mõni peaaegu vene nimega tegelane. Kõikide nimed olid pärit mujalt. Strugatskitele äärmisel juhul oli tegemist Tšehi kodanikuga, aga mitte Nõukogude omaga. Vähemalt mina ei ole neid kätte saanud. Ja see võibolla on ka omamoodi paraleel selle kirjeldusega, et nad on ju jumalad, nad on ikka teissugused. Meie siin oleme niisugused, aga endast me ei räägigi. Kerge lahknevus. Ja kui härra Laigna te kasutasite siin terminit, küll ma olen ka selle peale mõelnud, see on see kristlik, olgu ta siis maailmavaade, eetika, kaubandus, on ju kristlikud ärimehed ja igasugused muud kristlik. Kas meil praegu on Euroopas kehtiv kristlik süsteem või judaistlik süsteem? Kumb domineerib vana või uus testament?
Kõigepealt ulmest. Minu arvates, ja ma olen sellel seisukohal lapsest saadik, kui ma lugesin eelkooli eas muinasjutte, siis vanade raamatutel muinasjutu pealkirja all oli kirjutatud väiksete tähtedega midagi mida. Üks enne muistne jutt.
Oli.
Nii, tähendab see on mingi kirjeldus mingitest väga ammustest ja väga vanadest asjadest. Meie käsitluses muinasjutt on välja mõeldis, mida tegelikus elus ei ole ega ole olnud. Mina olen päris veendunud selles üha rohkem, et muinasjutte, ei saagi. Inimese fantaasia ei ole võimeline välja mõtlema midagi, ajuehitus ei võimalda seda, mida universumis ei oleks võimalik. See on võimatu. Kui inimese aju suudaks mõelda rohkemat kui see, mis universumis on, siis me võiksime rääkida ulmest. Ulmekirjandus selles mõttes polegi. Ulmekirjandus on tugevate vaimude poolt läbi nähtud avaram maailm ja võimaluste maailm. Ja mina pean siin just väga indama nimelt vene autoreid, sest et ma olen vene kultuuri austaja, mulle meeldivad niisugused mehed nagu Salavjov ja Berdjaev, vene religioossed filosoofid, nende pütsantoloogid, järge suhtuge iialgi üleolevalt vene kultuuri ja vene intelligentsi, see on kõrge tasemeline. Venema puhul tuleb alati silmas pidada nagu nende rahvaste puhul, kus on olnud ikkagi monarhia ja aristokraatia, et on suur erinevus põhirahva massi ja eliidi vahel. Ja eliidi mõju on ikkagi see, et see mõjub ka üldrahva teadvusesse. Näiteks kui mul on tihti olnud kokkupuuteid elus, kas seal meditsiinis või kus, siis venelased ütlevad alati, kuulge, mis rahvusest te olete, te pole eestlane. Mingi vaistuga nad leiavad minus midagi muud ära. Ja kui see vene õde, kes sul pere proovi võtab, ütleb, et kuulge, te olete dvarjanin. Siis tema hakkab sinusse suhtuma aupaklikumalt ja teisiti, sest tema kultuuris on tal see arusaam olemas. Kui Eesti kultuuris näiteks selgub kellegi inimese, et ta võib öelda tema kohta dvarjanin, siis on vastupidine mõju. Siis on sinu suhtes tõrjumine, tõrge, niisugune halvaks panu, hoopis teine suhtumine. Ja vaat selles on üks põhiasi, mis mulle siin Eestis ei meeldi, see on see, et meil on niivõrd katagnostiline suhtumine hierarhilistesse struktuuridesse. Ma tõlgin selle lause eesti keelde. See on eitav hoiak. Siis noh, hierarhia, kuidas see eesti keeles võiks öelda, astmelise ja vertikaalse maailma suhtes. Ja see on üks meie suur nõrkus ja üks meie suur õnnetus. Ja selle tõttu on ka see, et meil... Mats võib olla väga intellektuaalselt arenenud osata 20 keelt ja õppida eriala kõik ja ometi vaatad. Ei päästa teda valge särk, lips, ei luksus auto, ei kõrge kohte, ei tiitlit ega midagi, mis ta hangib. Mats jääb matsiks, sest oma geene ta muuta ei saa. Ja see on üks põhjus, miks... Ei tekita kadedust uus rikas. Uus rikas enamasti tekitab põlgust. Kui selles mehes endas ei ole mingeid neid õilistavaid omadusi, mis vääriksid austust, aga õilistavaid omadusi ei saa endale osta. Neid raha eest ei müüda ja neid ei saa osta. Sa võid mõisa ära osta, sa võid panna ennast riidesse minu pärast 18. sajandi või 15. sajandi riietesse, sa võid kuldnõude pealt süüa ja kuldvannis suppelda ja mida tahes ja sa oled ikka mats. Nii. Ja teine mees võib olla puruvaene, tal polnud muud kui obune ja mõõk, paljud aadli lapsed ei saanki muud pärandiks ja kui sedagi sai, aga tal olid teised hoiakud, tal oli teine mõtlemise viis. Maailmavaade ei ole intellektuaalne protsess, maailmavaade on geneetiline, see on geenide ja olemise suhe. Vaat selles on aristokraatia mõte. Ja see oli ka üks põhjus, miks võtame Venemaal peale revolutsiooni. Eriline viha oli just aristokraatia vasta. Prantsuse revolutsioon mõrvas aadelkonda. Nii. Targad hiinlased ainult, mis tegid. Hiinlased oma keisrit, Puliid, ei tapnud ära. Ega tema saatjaskonda, ega kogu seda keiserliku õukonda. Nad kõik elasid, nad kasvatati ümber ja Puli töötas pärast raamatupidajana elastiku tavaline Hiina tavakodanik. Hiinlased olid targad. Nad teadsid, ärge jumala pärast tapke oma seaduslikke keisliini valitsejaid. Seda ei tohi teha. Sellega tuuakse rahvale õnnetus kaela. Vaat peeles oli Hiina tarkus. Ja see, et nüüd Mao Zedong viis Hiina lääneliku arengu teele ja sisuliselt oli ta ju Hiina natsionalist, kes lõi monopolid välja ja hiinlaste töö ja vaeva viljad jäid kõik endale. Tulemus on mis 50 aastaga on Hiina maailma supervõim. Eks? Nii et kes on otsustanud ja kus, et rahvusriikide aeg on läbi? Kellel on õigus otsustada, et mina ei tohi enam eestlane olla.
No ilmselt hetkel on see Euroopa Liidu propaganda.
Kus see diktatuur tuleb? Ja. Keegi kuulutab autoriteetselt ja ütleb, selle suve mood on niisugune. Kes otsustab, mida mina suve riides selga panen? Kes otsustab selle suve moe? Kus seda otsustatakse? Kes otsustab? Õigusega. Kes dikteerib mulle moodi? Ma ise endale moe, mis mulle meeldib.
Võibolla selle dikteerimiseks peetava korraldusega kanda niisugusi asju käituda naamoodi selekteeritakse just nimelt välja seda vähe väärtuslikumat kaupa, keda tegelikult ei olegi siin planeedi peal vaja. Kui me võtame Hiina, Hiinas oli väga pikka aega eksamite süsteem, kus oli vaja tõusta ametiredelil. Eks ole? Ametnikud andsid eksameid pingselt, seal mindi hulluks, lõpetati peaaegu et enesetappudega ja kõik selle nimel, et no muidugi erinevate valitsejate ajal oli ka, kus oli suurem rõhk eetikal ja kus oli rõhk mõnel teisel distsipliinil, aga eksamid käisid ja need oli kinnistunud praktiliselt kogu rahva teadvusse. Muidugi, võtame siin nüüd paraleeli, paleesse sai pääseda ka teistmoodi. Paleesse sai lihtsast ja lollist perest poiss, sai paleesse pääseda, kui ta tegi enda eunuhiks. Teda küll ei sallitud, aga see oli suhteliselt kindel viis pääseda suhteliselt hea elu peale. Võibolla tõmbaks pisukese paraleeli ka tänasega, et väga paljud saavad päris kena ja kõlava koha peale, aga noh, mis hinnaga?
No jah, niimoodi on analoogia küll, aga Hiina ametnik, see on oma ette muidugi huvitav lehekülg. Mina küsisin praegu siin tarkade ja haritud hiinlaste käes, need, kes siin saatkonnas töötavad ja sõjaväeatasseed on olnud kõik ikka, kuidas öelda, väga hästi haritud inimesed, nii ida kui lääne mõttes ja kahtlemata tunnevad Hiina kultuuri hästi. Üks oli budist isegi koguni. Ja et miks, mida te arvate sellest, et kuidas see Hiina filosoofia, millest me teame nii minevikus hästi, aga kuidas tänapäeva, no kes on suured Hiina filosoofid? Vastus oli väga lihtne. Konfutsius ja Lao Tsi ütlesid kõik ära, milleks veel neid rohkem vaja on. Kõik on ju öeldud. Ma tundsin ennast äkki ääretult rumalana. Et kas ma nii lihtsast asjast ei saa aru? Kõik on öeldud. Ja tõepoolest, Konfutsius andis sootsiumile, riiklusele, rahva eksistentsiks vajaliku selle süsteemi, kuidas funktsioneerib riik. Et ta oleks võimalikult stabiilne ja korraldatud, et kord oleks, mis kaosest üle on. Ja Lao Tse andis selle teise poole, mis käsitles põhiliselt inimolendit universumis, kosmoses, see oli siis see inimolendi jumalik pool. No täiuslik süsteem, tee mis sa tahad.
Thank you.
Saade on salvestatud 2007. aastal.